η μικρή θαλασσινή. Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου.
Επειδή μικρή χώρα είναι η Ελλάδα, θαλασσινή χώρα με θεϊκά βουνά. Κυρίες και κύριοι, διασπορίτες και διασπορίτες, καλησπέρα σας, καλημέρα σας, καλό πρωινό, καλό μεσημέρι, όπου σας βρίσκει αυτή η εκπομπή, σε οποιοδήποτε ημισφαίριο. Τη μικρή θαλασσινή τιμωνεύει σήμερα η Ολυμπία Γιαννικοπούλου και ο Γιάννης Πρίντεζης. Κοντά σας είναι η Νικολέτα Λιακοσταύρου του Παναγιώτου και της Μαρίας στο γένος Σμυρνιωτοπούλου, έτσι γράφει στο διαβατήριό μου. Και πάμε μια εκδρομή στο χώρο και στο χρόνο. Πάμε στο Φάληρο για μπάνια, τα μπάνια του λαού κατά το 19ο με 20ο αιώνα. Καλή ακρόαση, καλά μπάνια και καλό μήνα. Επειδή η ωραιότερη ακτογραμμή στον πλανήτη, άντε μοναδική στη μοναδικότητά της, να το πούμε έτσι, είναι η δαντέλα της Αττικής από την Ελευσίνα μέχρι το Σούνιο. Μια ακτογραμμή της οποίας, αν αφαιρέσεις τις πετρελαιοδεξαμενές και την οσμή τους, καθώς μπαίνουμε από την Κόρινθο στην Ελευσίνα, καθώς και την μπετοναρισμένη διαδρομή από το Φλίσβο Φαλήρου μέχρι το ναό του Ποσειδώνα, τότε καταλαβαίνεις τον υπερβλητό της, τι ριβιέρες και τι ύμπιζες και τι ταορμίνες. Έχει το μοναδικό γαλάζιο, τη μοναδική δαντέλα, και αυτό επειδή έχει το μοναδικό, το πιο καθαρό φως στον πλανήτη. Και αυτό το φως την καθιστά πανέμορφη, τέλεια και άξια να φιλοξενεί θεούς και ανθρώπους. Αυτή η Αττική και το Αιγαίο απ' άκρης άκρη. Όμως...
Γαλανό μας ουρανό, ποτέ δεν τον ξεχνάω, μα τον θυμάμαι και πονώ σε όποια γη κι αν πάω. Θάλασσα, πεύκα και θυμάρι, ακρογιαλιές, χρυσές φεγγάρι και μια κοπέλα ολοχάρι μου έχουν πάρει την καρδιά και τώρα δεν μπορώ να ζήσω στα ξένα ούτε ένα λεπτό. Μα θέλω να ξαναγυρίσω στον τόπο μου το γελαστό. Τόπο μου το γελαστό. Και τώρα δεν μπορώ να ζήσω στα ξένα ούτε ένα λεπτό. Μα θέλω να ξαναγυρίσω στον τόπο μου το γελαστό. Μα θέλω να ξαναγυρίσω στον τόπο μου το γελαστό.
Αττική. Αφού η Αθήνα δεν έχει θάλασσα, ας μεταφέρουμε τη θάλασσα στην Αθήνα. 19ος αιώνας, τα μπάνια του λαού και τα θαλάσσια λουτρά του Αντώνη Δαμασκηνού έγιναν ανάμνηση τότε. Στις μέρες μας έγινε ανάμνηση πικρή και κακιά η ίδια η Αττική ή αλλιώς Άτα με δύο ταφ που σημαίνει παλαιοτάτη, δηλαδή αρχαία, ή αλλιώς Ακτής που σημαίνει παράκτεια ή αλλιώς Ατθής που σημαίνει Αθηνά ή Αθηναία. Πηγή μας είναι το Φράκταλ και το κείμενο, το άρθρο είναι του Τάκη Κατσιμάρδου. Καλή ακρόαση.
Ένας Αύγουστος χειμώνας, σαν αγκαθωτός αιώνας, να μου γδέρνει, να μου σέρνει την καρδιά. Ένας Αύγουστος συγχρόνος και κλητήρας και αυτοκτόνος, μπαίνω βγαίνει και με χάνει στα χαρτιά. Σπαρταρούσε, κάποιος μέσα του βουτούσε. Το πυρούνι βιαστικά να βρει ψαχνό. Το φεγγάρι σπαρταρούσε, κάποιος μέσα του βουτούσε. Πέρα η θάλασσα στο βάθος, μια σταγόνα από πάθος, κι όλοι εμείς στην κυβωτό μας στο βουνό. Ένας Αύγουστος χειμώνας, σαν αγκαθωτός αιώνας, να μου γδέρνει, να μου σέρνει την καρδιά. Κάποιος μέσα του βουτούσε. Το πυρούνι βιαστικά να βρει ψαχνό. Το φεγγάρι σπαρταρούσε. Κάποιος μέσα του βουτούσε.
Τα μπάνια λοιπόν του λαού στην παραθαλάσσια, παρακαλώ, Αθήνα του 19ου αιώνα. Αφού λοιπόν η Αθήνα δεν έχει θάλασσα, ας μεταφέρουμε τη θάλασσα στην Αθήνα. Κάπως έτσι σκέφτηκε ένας δαιμόνιος πολυτεχνίτης μαθηματικός στα τέλη του 19ου αιώνα. Σκοπός του να δροσίσει τους κάθιδρους κάτοικους της πρωτεύουσας τους καλοκαιρινούς μήνες. Με το ασημείωτο φυσικά. Τότε χρειάζονταν να ξοδέψουν χρόνο και χρήμα για να απολαύσουν τις δυσπρόσιτες παραλίες της Αττικής, ακόμη και τα Φάλιρα, παρά τη λειτουργία του σιδηροδρόμου από τη δεκαετία του 1870 και του τροχιόδρομου, φάνταζε μακρινό και ήταν προσιτό μόνο για προνομίουχους. Η ιδέα ανήκει στον πολυμήχανο Αντώνιο Δαμασκηνό, που αποφάσισε να μεταφέρει το 1880 θάλασσα στο Δουργούτι, το σημερινό νέο κόσμο, παρά τις όχθες του Ηλισσού, στα πρόθυρα της πόλεως.
Thank you. Στον λένε πως τον λένε το ποταμό Ήλισσο, Ήλισσο. Θα σου πω το μικρό μου μυστικό. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Τα παιδιά φωνάζουν τη μαμά τους, μα εγώ μέρμο και ορφάνο. Τα πουλιά πετούν με τα φτερά τους, μα εγώ πετώ με στο χορό. Πως τον λένε, πως τον λένε το ποταμό Ήλισσο. Στον λένε πως τον λένε το ποταμό Ήλισσο, Ήλισσο. Θα σου πω το μικρό μου μυστικό. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Πως τον λένε, πως τον λένε το ποταμό Ήλισσο.
Ο δαιμόνιος λοιπόν πολυτεχνίτης μαθηματικός Αντώνιος Δαμασκηνός κατασκεύασε εκεί τεράστιες δεξαμενές και δύο υπερμεγέθεις πισίνες όπως τα λέγαμε σήμερα. Εγκατέστησε λοιπόν αντλιοστάσιο στις ακτές του Φαλήρου και με σωληνωτούς αγωγούς κατά μήκος της παλιάς Φαλυρικής Οδού, συμπίπτει με την κατοπινή λεωφόρο Σύγκρου, διοχέτευε θαλάσσιο νερό στις εγκαταστάσεις του. Γύρω από τις δεξαμενές πισίνες ορθώθηκαν ευρύχωρα και ευά αέρα ξύλινα δωμάτια, έκαστον των οποίων φέρει μικράν ξύλινην κλίμακα για να μπαίνουν και να βγαίνουν στο νερό οι λουόμενοι. Τα πάντα ήταν τοποθετημένα με τρόπο ώστε ουδείς είναι δυνατόν να οραθεί έξωθεν, να μην τον βλέπουν απ' έξω. Μεγάλη καινοτομία ήταν το ντους δια τους άνδρας και γυναίκας, περιχύνων δια καταράκτου δρόσου επί του σώματος ως κολυβήθρα του Σιλοάμ, γράφανε τότε τα έντυπα. Στους άνδρες λουόμενους προσφέρονταν όλα τα απαραίτητα. Μαγιό, περισκελίδα τότε, μπουρνούζι, ποδήρης εσθής τότε, πετσέτα, χειρόμακτρον τότε η πετσέτα. Τα πάντα καλώς πλημένα, μεταχείριστα και καλώς διπλωμένα. Για τις γυναίκες που έφεραν μαζί τους τα προσλούσινα αναγκαία ενδύματα υπήρχαν πιο ευρύχωρες καμπίνες με νητήρα και καθρέφτη, αλλά και μεγάλη αίθουσα για ανάπαυση όπου προσφέρονταν διάφορες υπηρεσίες. Ο Αντώνιος Δαμασκηνός πίστευε τόσο πολύ στην ιδέα του ώστε εγκατέλειψε και την έδρα του στο Πολυτεχνείο για να αφοσιωθεί στο έργο του.
Στο σκληρό τα όνειρά μου, στα δέντρα σου τα οποροφορά, Αθήνα μου. Θα αφήσω εγώ κληρονομιά το λείπασμά μου, τη δίψα μου, την πείνα μου. Θα αφήσω να έρχονται στο διαμέρισμά μου και μέσα στην κουζίνα μου βροχές, ποτάμια, τα φιλιά σου αίσθημά μου στην τελευταία κάτι φορά μας Αθήνα μου. Αθήνα μου, αγάπη μου για πάντα. Δεν είναι καταπληκτικό δεντράκια ερωτευμένα στη βεράντα? Στο ένα τετραγωνικό, αγάπη μου, αγάπη μου για πάντα. Ακού κι ας μην το ξαναπώ πως έζησα μαζί σου απ' τα τριάντα. Τα πιο μεγάλα σ' αγαπώ. Περάσω στο σκληρό τα όνειρά μου, τα δέντρα σου, τα οπωροφορά, Αθήνα μου. Θα αφήσω εγώ κληρονομιά το λιπασμά μου, τη δίψα μου, την πείνα μου.
Για να δούμε λοιπόν ποιος ήταν ο Αντώνιος Δαμασκηνός, ο εφευρέτης. Ο Αντώνιος Δαμασκηνός καταγόταν από την Τίνο και σπούδασε μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Αθήνας και στη Σορβόνη. Μετά τις σπουδές του διορίστηκε καθηγητής σε γυμνάσιο. Με τη διδασκαλία του και τα μαθητικά εγχειρίδια που έγραψε απέκτησε φήμη. Τόση ώστε να αποκαλείται από μερικούς διεθνούς φήμης μαθηματικός, ενώ φαίνεται ότι είχε και κλείσει προς καινοτόμες εφευρέσεις. Ανάμεσα στα συγγράμματά του καταγράφονται τα στοιχεία πειραματικής φυσικής, στοιχεία γεωμετρίας, στοιχειώδης άλγευρα, αριθμητική και άλλα. Μερικά από αυτά εκδόθηκαν επανειλημμένως στη δεκαετία του 1870 με 80. Το 1877 ορίζεται καθηγητής ανωτέρων μαθηματικών στο Σχολείο των Τεχνών, ο πρόγονος του Πολυτεχνείου. Αυτό ήταν το Σχολείο των Τεχνών, όπου διδάσκει τριγωνομετρία και ανάλυση. Κάποια περίοδο εμφανίζεται παραπονούμενος στο Σύλλογο Καθηγητών ότι, έλεγε, η μισθοδοσία του δεν ανταποκρίνεται εις τους καταβαλωμένους σκόπους. Όπως προκύπτει από τα πρακτικά του σχολείου, δηλαδή του τότε του πρόγονου του Πολυτεχνείου, του προτάθηκε να μειώσει τις ώρες διδασκαλίας. Αλλά δεν δέχτηκε.
Τον χάνω τον καιρό μου, έτσι τον βλέπω να περνά. Σαν καραβάκι που αρμενίζει, σαν ένα τρένο που κυλά. Κι ας είμαι εδώ έτσι να μένω, έξω από του χρόνου τα δεσμά. Να σ' αγαπώ, να σε πηγαίνω μπάνιο στα θάνατα νερά. Εγώ τον χάνω τον καιρό μου, αφήνω άλλους να τα πούν. Κι ας είμαι εγώ έτσι να μένω, έξω από του χρόνου τα δεσμά. Να σ' αγαπώ, να σε πηγαίνω μπάνιο στα θάνατα νερά. έχω από ξάστερο ουρανό. Κι άσε με εδώ έτσι να μένω έξω από του χρόνου. Τα δεσμά να σ' αγαπώ, να σε πηγαίνω μπάνιο στα θάνατα νερά. Κι άσε με εδώ έτσι να μένω έξω από του χρόνου. Τα δεσμά να σ' αγαπώ, να σε πηγαίνω μπάνιο στα θάνατα νερά.
Η αφοσίωση του Αντώνη Δομασκηνού στην κατασκευή των θαλάσσιων λουτρών κρίθηκε ότι τον εμποδίζει στο διδακτικό του έργο. Έτσι το 1884 ο Διευθυντής του Σχολείου των Τεχνών, κύριος Θεόφυλλας, με αναφορά του στο Υπουργείο επισημαίνει ότι ο Δομασκηνός ένεκα ιδιωτικών αυτού συμφερόντων κολλείεται στην εκπλήρωση των καθηκόντων του. Πολλές φορές του έγιναν παρατηρήσεις, συνεχίζει, ότι οι συχνές απουσίες είναι αδικαιολόγητες και το δημόσιο λειτουργήμά του δεν αναγνωρίζει ιδιωτικά συμφέροντα ως λόγους δικαιολογούντας παράβλεψην καθήκοντος. Πρότεινε μάλιστα ο Θεοφυλάς την απόλυση και την αντικατάσταση του Αντώνιου Δομασκηνού. Ο Δομασκηνός παραδέχτηκε ότι ήταν αδύνατο να συμμορφωθεί με τους κανόνες λειτουργίας της σχολής λόγω των ατομικών του υποθέσεων. Ζήτησε να εξετάσει τους μαθητές εκείνης της περίοδου και σε συνέχεια υπέβαλε την παραίτησή του.
Ένα σύννεφο που αλλάζει, είσαι του Αυγούστου χαλάζει και της αρμύρας δαγκονιά. Είσαι μια θύελλα γαλάζια, είσαι στροφή με τέρμα γκάζια, την πρώτη άνοιξη μετά. Είσαι γκρεμός και μονοπάτι, είσαι της Κυρκής το κρεβάτι και η τελευταία η ζαριά. Είσαι σημάδι που δεν σβήνει και της αγρυπνιάς το αγρίνει, η πρώτη άνοιξη μετά την πυρκαγιά. Είσαι σημάδι που δεν σβήνει και της αγρυπνιάς το αγρίνει, η πρώτη άνοιξη μετά την πυρκαγιά.
Και περνάμε στην ιδέα. Πώς είχε την ιδέα ο ανήσυχος και καινοτόμος Αντώνιος Δαμασκηνός να μεταφέρει τη θάλασσα στην Αθήνα, εξηγεί ο ίδιος. Σε κείμενό του, το Μάιο του 1880, εν ώψη της έναρξης λειτουργίας των λουτρών, επικαλείται την πανθομολογουμένη ωφέλεια στην υγεία από τα θερινά θαλάσσια μπάνια. Περιγράφει ανάλογα εγχειρήματα στο Παρίσι, τη Βιέννη, το Βερολίνο και τον Μπράιτον της Αγγλίας. Πρότυπό του είναι οι παρισινές κτιστές δεξαμενές. Στις δικές μας εγκαταστάσεις, γράφει, διοχετεύομεν διαρκώς θαλάσσιον είδωρ. Το αντλούσε δια μεγάλων σιδηρών σωλήνων 140 μέτρων από της παραλίας και από βάθους 4 μέτρων, διηλίζομεν αυτό εις τρεις μικράς δεξαμενάς στην παραλία και από της τρίτης δεξαμενής διατμομηχανής το φέρομεν εις κεντρικήν παρά το ηλισό δεξαμενήν. Η τελευταία χωρούσε περίπου 50.000 κυβικά μέτρα νερό. Το νερό της δεξαμενής έρεε συνεχώς σε δύο μεγάλες πισίνες εντός εισαγωγικών, με 80 μέτρα μήκος και 40 πλάτος, καθώς και με 1 έως 3 μέτρα βάθος. Οι τελευταίες αυτές πισίνες διοχετεύαν το νερό τους σε μια άλλη τεράστια εξωτερική δεξαμενή. Δηλαδή δημιουργούσαν μια τεχνητή θάλασσα εγκλίουσα ως εν μικρά νήσο τις πισίνες και τον περιβάλλοντα χώρο. Στο Δουργούτι.
Πειραιός και στο γκάζι, τρίση ώρα κι ακόμα βραδιάζει και δεν λέει να έρθει το πρωί. Πάμε βόλτα μετά την βροχή, μες στα μπαρ που κανείς δεν μιλάει κι όποιος πίνει μονάχος ξεσπάει σε ένα κλάμα και μια προσευχή. Πάμε βόλτα πίσω από τα φώτα στην άλλη πλευρά της ζωής, και να πληγωθείς, επιτέλους να μάθεις να ζεις. Πάμε βόλτα πίσω από τα φώτα στην άλλη πλευρά της ζωής, να πονέσεις και να πληγωθείς, επιτέλους να μάθεις να ζεις. Επιτέλους να μάθεις να ζεις. Κοιτάμε να φεύγουν καράβι, φορτωμένα με μαύρα φεγγάρια που ζητούν μια γενέθλια γη. Πάμε βόλτα μετά την βροχή για να δεις πως κρυώνουν οι δρόμοι σαν άνθρωποι που μένουνε μόνοι δίχως χάδι και δίχως ψυχή. Πάμε βόλτα πίσω από τα φώτα στην άλλη πλευρά της ζωής, και να πληγωθείς, επιτέλους να μάθεις να ζεις. Πάμε βόλτα πίσω από τα φώτα στην άλλη πλευρά της ζωής, να πονέσεις και να πληγωθείς, επιτέλους να μάθεις να ζεις. Επιτέλους να μάθεις να ζεις. Επιτέλους να μάθεις να ζεις.
Η επιχείρηση λοιπόν των θαλασσίων λουτρών του Αντώνιου Δαμασκηνού ανελάμβανε να μεταφέρει τους λουόμενους από και προς το Σύνταγμα ή την Ομόνια με λεωφορεία και προσέφερε. Προσέξτε την παροχή υπηρεσιών του στο 19ο αιώνα τέλη με αρχές του 20ου. Πρώτον, προσέφερε οικονομία, διότι μόνο 60 λεπτά, 20 είσοδος και 40 τα αναγκαία ενδύματα δύναται πάστης να παράσχει αυτό τας δια την υγεία του αναγκαίας των θαλασσίων λουτρών ωφελίας. Δεύτερον, εξοικονόμηση χρόνου, διότι εντός το πολύ μίας ώρας δύναται και ο έμπορος και ο βιομήχανος και αυτός ο εργατικός να κάνει χρήσην. Τρίτον, ασφάλεια υγείας και ζωής, διότι ούτε υπό των βιαίων ρευμάτων του αέρος, ούτε υπό της βιαιότητος των κυμάτων, ούτε η ουδήποτε άλλου είδους κινδύνου απειλείται. Το δρομολόγιο από την Ομόνια κόστιζε 55 λεπτά και από το Σύνταγμα 40. Για σύγκριση, ένας καφές κόστιζε τότε 10 λεπτά. Η επιχείρηση διέθετε μεγάλα και ευρύχωρα λεωφορεία, άμαξες δηλαδή, που έκαναν πολύ συχνά δρομολόγια κάθε 10 λεπτά. Και περνάμε στους φίλους και τους εχθρούς του εγχειρήματος των θαλασσίων λουτρών του Δαμασκηνού. Κάποια τρικυμία λοιπόν φαίνεται να προκάλεσαν στην Αθήνα των 100.000 κατοίκων τότε τα θαλάσσια λουτρά του Δαμασκηνού. Πολλά στόματα άνοιξαν και έδειξαν τις κακές τους γλώσσες. Ήταν άλλωστε μια εποχή που η πρωτεύουσα βρωμούσε και πνιγόταν στη σκόνη. Οι επιδημίες βρίσκονταν στην ημερήσια διάταξη. Ο τύφος το 1881 είχε σκοτώσει 1.000 περίπου πολίτες. Τα λουτρά ήταν εύκολος στόχος για τους εχθρούς τους. Ποιοι ήταν αυτοί δεν είναι ευκρινές, αλλά και ο δήμαρχος Σούτσος δεν εκδήλωνε φιλικά αισθήματα, το πιο πιθανό είναι ότι η εταιρεία των σιδηροδρόμων Αθηνών Πειραιός και όσοι άλλοι εκμεταλλεύονταν τα λουτρά του νέου Φαλήρου έβλεπαν στο πρόσωπο του Δαμασκηνού έναν επικίνδυνο ανταγωνιστή. Η σατιροπολιτική εφημερίδα του Βλάση Γαβριλίδη, «Μη χάνεσαι», αναλαμβάνει την υπεράσπιση του «Μωρίες», γράφει όσα λέγονται κατά των λουτρών. Το αποδεικνύει η πολυάριθμη πελετία τους εξ όλων των κοινωνικών τάξεων. Είδα τα καθαρά, δροσερά, ακύμαντα, ανέσεις περιποίησης, ενδύματα της ώρας, ευρυχωρία, οικονομία, μέσα μεταφοράς, περίπατος δροσερός, δρόμοι καταβρεγμένοι, καφενείων, ξενοδοχείων, σκιάδες, αύρα θαλασσινή και όλα αυτά εντός της πόλεως, αρχόμενα και τελειούμενα εντός ημισίας ώρας. Δεν είναι εχθρικά, υποστηρίζει προς τα λουτρά του Φαλήρου. Καθένα έχει την πελατεία του και μακάρι να γίνουν και άλλα πολλά. Αλλά η υπεράσπιση δεν αρκούσε.
Παράπονο κρυμμένο μείναμε μόνοι μας στη βόλτα σ' έναν ορίζοντα κλεισμένο δίχως παράθυρα και πόρτα. Οι προδομένες μας αγάπες κάνουν περίπατο στην κόλαση και εμείς εδώ με αυταπάτες ψάχνουμε αντικαταστάτες στη δανική μας όαση. Είναι η σιωπή που μας ενώνει κι η μαύρη κύκλη μας στα μάτια, μια νύχτα που δεν ξημερώνει και η ζωή χιλιά κομμάτια. Οι προδομένες μας αγάπες κάνουν περίπατο στην κόλαση και εμείς εδώ με αυταπάτες ψάχνουμε αντικαταστάτες στη δανική μας όαση. Οι προδομένες μας αγάπες κάνουν περίπατο στην κόλαση και εμείς εδώ με αυταπάτες ψάχνουμε αντικαταστάτες στη δανική μας όαση. Με ένα παράπονο κρυμμένο μείναμε μόνοι μας στη βόλτα σ' έναν ορίζοντα κλεισμένο δίχως παράθυρα και πόρτα.
Και να δούμε τι έγινε αυτός ο πολυτεχνίτης και τελικά έρημος σπίτης Δαμασκηνός που προσπάθησε να χρησιμοποιήσει ως πολυεργαλείο τα λουτρά του. Αρχικώς εγκατέστησε κοντά στις δεξαμενές κάποιο καθαριστήριο βαρελιών κρασιού. Καλούσε τους συνοποιούς και τους συνοπόλες να σπεύσουν με συμφέρουσες τιμές να καθαρίζουν εκεί τα βαρέλια τους. Μέχρι τότε οι περισσότεροι τα πλένανε στο νέο ή το παλιό Φάλιρο. Παρά το γεγονός ότι οι τιμές που προσέφερε ήταν κατά 1/3 χαμηλότερες από τις τρέχουσες και ο καθαρισμός εγγυημένος, ούτε αυτή η επιχείρηση ευωδόθηκε.
Αυτό το σπρέι που ψεκάζει στη γλυφάδα σηκώνει θύελλα στην έρημο Νεβάδα και το τζιπάκι σου που τρέχει στο Παγκράτη έχει σκοτώσει χελιδόνια στη Βαγδάτη. Πρόσεξε όμως μην τα βάζεις με τη φύση,
Γιατί και σένα κάποια μέρα θα χτυπήσει και τα φτερά μιας πεταλούδας απ' την Κίνα θα φέρουν τότε καταιγίδα στην Αθήνα. Πρόσεξε όμως μην τα βάζεις με τη φύση, γιατί και σένα κάποια μέρα θα χτυπήσει και τα φτερά μιας πεταλούδας απ' την Κίνα θα φέρουν τότε καταιγίδα στην Αθήνα.
Οι μπαταρίες που πετά στο Λαγονίσι έγιναν όξινη βροχή μες στο Παρίσι και το πλυντήριο που έβαλε στο γκάζι έχει τυφλώσει χίλια ψάρια στη Βενγκάζη.
Πρόσεξε όμως μην τα κάνεις άλλαν άλλον, γιατί θα γίνουν αλλαγές στο περιβάλλον και τα φτερά μιας πεταλούδας απ' την Κίνα θα φέρουν τότε καταιγίδα στην Αθήνα. Πρόσεξε όμως μην τα κάνεις άλλαν άλλον, γιατί θα γίνουν αλλαγές στο περιβάλλον και τα φτερά μιας πεταλούδας απ' την Κίνα θα φέρουν τότε καταιγίδα στην Αθήνα.
Όταν ξυρίζεσαι εσύ στη Φιλοθέη το όζον κάνει μία τρύπα στο ελέη. Για την κολόνια που φορά στο κολονάκι ξεριζωθήκανε λουλούδια στο Κεντάκι.
Πρόσεξε όμως γιατί θα σε η αιτία να βγει αλήθεια μια αρχαία προφητεία και τα φτερά μιας πεταλούδας απ' την Κίνα θα φέρουν τότε καταιγίδα στην Αθήνα. Πρόσεξε όμως γιατί θα σε η αιτία να βγει αλήθεια μια αρχαία προφητεία και τα φτερά μιας πεταλούδας απ' την Κίνα θα φέρουν τότε καταιγίδα στην Αθήνα. Μην τα βάζεις με τη φύση, γιατί και σένα κάποια μέρα θα χτυπήσει και τα φτερά μιας πεταλούδας απ' την Κίνα θα φέρουν τότε καταιγίδα στην Αθήνα. Πρόσεξε όμως μην τα βάζεις με τη φύση, γιατί και σένα κάποια μέρα θα χτυπήσει και τα φτερά μιας πεταλούδας απ' την Κίνα θα φέρουν τότε καταιγίδα στην Αθήνα.
Ο πολυμήχανος μαθηματικός Δαμασκηνός σκέφτηκε ύστερα ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το νερό και σε άλλες δημόσιες χρήσεις, όπως για παράδειγμα για τον καθαρισμό των σφαγείων. Τα πρώτα στοιχειωδώς ανεκτά σφαγεία είχαν κτιστεί στην Κήτη του Ηλισσού, νότια του λόφου του Φιλοπάπου. Αλλά το φαινόμενο της σφαγής ζώων στα πεζοδρόμια μπροστά από τα κρεοπολία δεν είχε εξαλειφθεί. Η απάντηση της Δημοτικής Αρχής ήταν πως θα μπορούσε να γίνει αυτό αν κατασκεύαζε ο ίδιος τους οχετούς που θα έφερναν το νερό από τις δεξαμενές του. Ο Δαμασκηνός φαίνεται ότι προσφέρθηκε ακόμη να διαθέσει το θαλάσσιο νερό του και για το κατάβρεγμα των δρόμων της Αθήνας. Τα νέφη της σκόνης με κάθε είδους ακαθαρσίες κατεκάλυπταν τότε την πόλη και εισέδιον πανταχού. Ο δρόμος που οδηγούσε στα Λουτρά ήταν πρότυπο από την άποψη αυτή. Συνεχώς καταβρέχονταν. Σήμερα προκαλεί γέλια, αλλά τότε έπρεπε πρώτα να αποφανθούν οι αρμόδιοι γιατροί του Δήμου αν το κατάβρεγμα των δρόμων με θαλάσσιο νερό είναι επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Ούτε το σχέδιο αυτό προχώρησε.
Φως που μιλά, φως που κλαίει, φως, φως, φως. Φέγγος, φεγγάρι, έρος ενδυμίων, σελήνη, σελήνη, Αύγουστος. Σελήνη Αυγούστου, φεγγάρι αυγουστιάτικο, Αύγουστε δολοφόνε. Αύγουστε μήνα φωνιά, ασημένια θάλασσα. Ασημένιος τάφος, υγρός. Πονώ βαθιά, πονώ εδώ μέσα. Πονώ με το φεγγάρι, σελήνη με πονάς. με φως που μιλά, με φως που κλαίει. Άμος, αμμουδιά, χωρίς εσένα, σελήνη που δεν μας είδε ποτέ μαζί.
Σελήνη Αυγούστου, φεγγάρια χριστιανικό, Αύγουστε φόνο φόνε, Αύγουστε μήνα, γωνιά ασημένια θάλασσα. Ασημένιος τάφος, υγρός, πονώ βαθιά, πονώ εδώ μέσα. Πονώ με το φεγγάρι, σελήνη με πονάς, με φως που μιλά.
Σελήνη, μακάρια θάλασσα, μακάρια άμμος, μακάρια βράχε, μακάρια Αύγουστε, μακάρια φωνιάδες, πέτρες και χώματα, ανούσια υγρά, στοιχεία άμορφα, αγνώμονα, ανύπαρκτα, χωρίς εμένα. Τι θέλω, τον Αύγουστο, στο φως της σελήνης, στη θάλασσα, στην άμμο, στο φως.
Σελήνη Αυγούστου, φεγγάρια χριστιανικό, Αύγουστε φόνο φόνε, Αύγουστε μήνα, γωνιά ασημένια θάλασσα.
Πονώ εδώ μέσα, σελήνη, με πονάς.
Ασημένιος τάφος, υγρός, πονώ βαθιά, πονώ εδώ μέσα. Πονώ με το φεγγάρι, σελήνη, με πονάς, με φως που μιλά.
Σαντάλι σου πάνω στο βράχο, ξέχασες τη χτένα σου στη βάρκα, ξέχασες τα χνάρια σου στην άμμο, ξέχασες τα χέρια σου στα γόνατά μου, ξέχασες τα μάτια σου παντού. Πόνος, μαρτύριο, βάσανο, άλγος, οδύνη, λιγμός, φωνή, κραυγή, σιωπή.
Όλα ήταν μελετημένα στην επιχείρηση, αλλά η ανταπόκριση των Αθηναίων μικρή. Τα έσοδα δεν κάλυπταν τα έξοδα και η ιδέα της παράλιας Αθήνας βυθίστηκε στα νερά των δεξαμενών. Η απροθυμία αποδόθηκε στην απόσταση από το κέντρο της πρωτεύουσας και λίγο αργότερα, ίσως το 1887, η επιχείρηση μεταφέρθηκε πιο κοντά στους στήλους του Ολυμπίου Διός, στη βόρειο-ανατολική γωνία. Αλλά και στη νέα θέση δεν πρόκοψε. Ο Κωνσταντίνος Μπύρης, στο έργο του «Αθήνα» από του 19ου έως τον 20ο αιώνα, γράφει ότι «ελάχιστοι έγιναν πελάτε της και αυτούς τους εξεδίκουν ήδη ο ατμοτροχιόδρομος, εννοεί το γνωστό κολοσούρτι, αφού του έκαμε παρομοίαν εγκατάσταση εις τις Τζιτζιφιές και η εταιρεία του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου με τα λουτρά του Νέου Φαλήρου». Ίσως όμως ο κυριότερος λόγος της αποτυχίας του ήταν ότι δεν μπόρεσε να λειτουργήσουν τα λουτρά και ως χώρος ψυχαγωγίας και κοινωνικής συναναστροφής όπως γινόταν στη Φαλήρικη Ακτή.
πάτησα στην άκρη του γυαλού και έγινε θραύσμα του χρόνου. Κοπηλατώντας σε ήχους από λουλούδια που τεινάζονταν μέσα σε χρώματα, μέσα σε θαύματα. Ανύψωσέ με φωταψίες τη θλίψη σαν γιορτή, ως ράγισμα του όνειρου. Τόσο μόνη σε θαλασσών δρόμους και άνεμους κύμα ίδια, όμως που σκόρπισε κι άλλο βήμα. Κύμα ίδια, όμως που σκόρπισε κι άλλο βήμα.
Στις αιτίες της αποτυχίας μάλλον πρέπει να προσθεθεί ότι ο Αντώνης Δαμασκηνός δεν είχε προβλέψει πού θα άδειαζαν οι δεξαμενείς ή δεξαμενές πριν ανανεωθεί το θαλάσσιο νερό. Η εκένωσή τους στον Ηλισσό προκαλούσε αντιδράσεις, κυρίως από τους παραηλίσιους καλλιεργητές που διαμαρτύρονταν ότι καταστρέφονταν αφού το νερό του ποταμού γινόταν υφάλμηρο. Έτσι αναγκαζόταν να μην το ανανεώνει συχνά, με αποτέλεσμα να χάνει την δροσιά του και να βρωμίζει. Έντυπα της εποχής επισήμαναν ότι τα νερά έβριθαν από τα μαλάκια, τα οστρακόδερμα και τα παντεία προϊόντα του ζωικού και του φυτικού βασιλείου.
Στο άστι ωραία. την Αθήνα και την περνάμε φίνα. Με παίρνει από το χέρι και πάμε στο σκηνιά.
Τελικά ούτε η ανάμνηση των θαλάσσιων λουτρών του Δαμασκηνού έμεινε και είναι χαρακτηριστικό πως ούτε κάποια απεικόνισή τους διασώζεται. Αν και η μέθοδός του θα χρησιμοποιηθεί αργότερα από την Ούλεν για να μεταφέρεται θαλάσσιο νερό και να καταβρέχονται οι δρόμοι και άλλες χρήσεις. Στην επιχείρηση των λουτρών ξόδεψε πολλές δυνάμεις και χρήματα ο Αντώνιος Δαμασκηνός. Η αποτυχία της τον οδήγησε σε οικονομική καταστροφή. Εγκατέλειψε την Ελλάδα και έζησε στη Γαλλία για να γυρίσει γύρω στα 1919 στην Αθήνα, όπου και πέθανε στο πτωχοκομείο. Τα θαλάσσια λουτρά Δαμασκηνού πνίγονται λοιπόν στον ανταγωνισμό με τις άλλες πλάζ, παρά το γεγονός ότι μεταφέρονται πιο κοντά στο κέντρο της πρωτεύουσας, δηλαδή στους στήλους του Ολυμπίου Διός, δεν καταφέρουν να επιβιώσουν και κλείνουν. Μικρή Θαλασσινή, κυρίες και κύριοι, διασπορίτσες και διασπορίτες, Γιάννης Πρίντεζης στον ήχο, Νικολέτα Λιακοσταύρου κοντά σας. Γεια σας, σας ευχαριστούμε. Καλό υπόλοιπο.
Πάλι κι απόψε τα ίδια αρχίσα μες στο παραπονό άλλη μια μέρα. Σαν μήνας αδικός ό,τι αγαπήσα. Σαν Αύγουστο στην Αμοργό όταν σηκώνει αέρα. Εκτορές στου χρόνου τ' αρμάτα γυμνοί να σέρνονται πάνω στο χώμα. Γυναίκες μνήμες βάζουν κλάματα, σκύβουν μια τελευταία φορά και με φιλούν στο στόμα.
Δεν έχω όμορφο νησί, κανείς δεν θα με ψάξει, ούτε καν απιστό σκυλί στα πόδια μου θα κλάψει. Δεν έφυγα από πουθενά,